Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 19. decembar. Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Ukinute vize u Podgorici, ponovo snijeg. Nevrijeme zaustavilo vozove ispod La Manša. Ban Ki-moon zadovoljan dogovorom na samitu o klimatskim promjenama u Kopenhagenu. Ove subote razgovaramo sa članom Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost Crne Gore iz Nove Srpske demokratije, Goranom Danilovićem.
Očigledne prekršaje, očigledne propuste u organima bezbjednosti u Crnoj Gori. Reklo bi se da to ne interesuje Demokratsku partiju socijalista, nego je bitno samo da se pošalje informacija. Dogodilo se saslušanje, saopšteno je iz odbora da su svi radili svoj posao kako valja i jedva se čeka da se stvar završi i gurne.
U pričama iz regiona o tome kako će Međunarodno umjetničko bijenale uskoro biti održano u atomskom skloništu kod Konjica, koji je građen za Josipa Broza.
Objekat ARK prvenstveno je namijenjen zaštiti od nuklearnog rata, a konstruiran je da može izdržati nuklearni udar od 30 kilotona. Maksimalni smještajni kapaciteti su za 350 osoba, a bio je ratna vojna tajna sve do 90. godina. Za njegovu gradnju utrošeno je oko 5 milijardi američkih dolara.
Poslušajte kakva je atmosfera u Hrvatskoj uoči katoličkog Božića.
Ovaj život brzo juri, mi ne trzamo, neka note samo lete, mi se ne damo. Kišne kapi, golubovi, s njima pjevamo, život vam se s nama mijenja jer ga farbamo. Život vam se s nama mijenja jer ga farbamo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Snijeg ponovo pada u glavnom gradu Crne Gore nakon što se juče kratko zadržao na ulicama. Kiša pada samo na primorju. Najviše snijega izmjereno je jutros na Žabljaku 58 cm. Prema prognozi meteorologa, još s jutra prije podne mjestimično će biti padavina, popodne razvedravanje. Građanima Crne Gore od danas ne trebaju vize za putovanja u zemlje Schengen zone, odnosno najveći broj država Evropske unije. Oni koji imaju biometrijske pasoše moći će bez viza da borave u zemljama Evropske unije, osim Velike Britanije i Irske, najduže 3 mjeseca tokom svakih pola godine. Jedna vijest iz regiona. Policija u Srbiji uhapsila je još 3 osobe osumnjičene da su prijetile smrću novinarki beogradske televizije B92 Brankici Stanković, koja se u posljednjem serijalu emisije Insider bavi vezama kriminala i navijačkih grupa u Srbiji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy izjavio je kako su sve zemlje prihvatile dogovor za borbu protiv klimatskih promjena i to je posljednja vijest koja je stigla iz Kopenhagena. Imamo sporazum, naglasio je Sarkozy, navodeći da je njime predviđeno da sve zemlje, uključujući Kinu, podnesu pisane planove za smanjenje emisije ugljen dioksida do januara 2010. Također sve zemlje potpisale su plan kojima se državama u razvoju te svrhe obezbjeđuje godišnja pomoć od 100 milijardi dolara do 2020. prenosi Reuters. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je na konferenciji za štampu po završetku samita da je zadovoljan dogovorom u Kopenhagenu, ali da je to samo prvi korak prema pravno obavezujućem dokumentu. Više od 2000 ljudi ostalo je zarobljeno minule noći u tunelu ispod kanala La Manša jer su četiri voza stala zbog hladnog vremena. Pretpostavlja se da su se vozovi pokvarili nakon što su iz izuzetno hladnih uslova u Francuskoj došli u relativno topo tunel. I još jedna vijest. Poljske vlasti nude nagradu od 28.000 eura onome ko pomogne da se uđe u trag lopovima koji su juče pred zoru ukrali metalnu tablu sa napisom Arbeit macht frei, odnosno rad oslobađa, sa glavne kapije nekadašnjeg nacističkog koncentracionog logora Auschwitz-Birkenau na jugu Poljske. Nagradu je sa prvobitnih 1.250 eura, koje je ponudila za informacije poljska policija, povećalo Ministarstvo kulture i nacionalne baštine.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti podsjetimo se u prvim minutama emisije nekih događaja koji su obilježili sedmicu u Crnoj Gori. Još jednom sjemnule su šipki i pištolji, ovoga puta ne iz mraka, ne bez očevidaca, već posred jednog od najposjećenijih podgoričkih restorana. Obezbjeđenje kontroverznog crnogorskog biznismena Veselina Barovića na njegov poziv, kako se navodi u policijskoj prijavi, napalo je advokata i opozicionog političara Nebojšu Batričevića i privrednika Časlava Nenezića, nanijevši prvom teške, a drugom lakše povrede. Potom je Batričević, prema sopstvenom priznanju, polomio nos Baroviću. Na pitanje kakve posljedice po društvo izazivaju brutalna premlaćivanja na javnom mjestu, sociolog Srđan Vukadinović ukazuje da takve pojave dovode do nesigurnog i rizičnog društvenog ambijenta.
U takvom rizičnom društvu stvari je moguće razrešavati upravo putem fizičkog nasilja i koje je u sprezi sa određenim pravnim nasiljem. Znači, bez obzira ko je krivac u konkretnim slučajevima, ovdje je jako bitno da određene sudske institucije ne stvaraju novu realnost zato što je neko u političkom establishmentu ovo ili ono ili u nekom drugom establishmentu, nego da pokušaju na osnovu određenih činjenica i određenog činjeničnog stanja povratiti i izvući društvo iz rizičnog stanja, iz rizične strukture društva.
Iako rade u atmosferi pritisaka i neslobode, novinari u Crnoj Gori ne treba da prestanu da se bave evropskim integracijama, poručili su učesnici okruglog stola koji je održan u organizaciji Njemačke ambasade i nezavisnog nedjeljnika Monitor. Direktor televizije Vijesti Slavoljub Ščekić.
Ako vi otvoreno naglašavate šta se dešava u raznim oblastima, u financijskom sektoru, u zloupotrebama, u medijskoj sferi, gdje se pojedini mediji ne samo što postaju državni, što ne bi smjeli, nego su privatni, čak stranački, čak njihove zidne novine, onda vi na taj način otvarate u stvari sve teme istovremeno i idete u tom smjeru i meni je to, čini mi se, jedini razuman način, jer svaki korak bliže Evropskoj uniji znači na neki način slabljenje snage ove i ovakve vlasti.
Novinar Dragoljub Vuković kaže da je položaj novinara u Crnoj Gori umnogome drugačiji od položaja njihovih kolega u demokratskim društvima.
Nažalost, na novinarima i medijima je još uvijek da izvršavaju neku herojsku zadaću umjesto da rade normalno svoj posao. Znači, mora se imati dodatna količina hrabrosti, dodatna količina provokativnosti, da kažemo i bezobrazluka, da bi se u takvoj atmosferi čovjek bavio novinarstvom.
U crnogorskom parlamentu počela je rasprava o budžetu za narednu godinu, koji je manji 100 miliona eura, a istovremeno se raspravlja i o mogućnostima da Crna Gora izađe iz ekonomske krize. Potpredsjednik vlade Igor Lukšić ocjenjuje je da je budžet planiran odgovorno i baziran je na prognozama da se u narednom periodu očekuje blagi oporavak ekonomije i makroekonomskih indikatora.
To će u velikoj mjeri zavisiti od stabilizacije bankarskog sistema, nastavka pozitivnog trenda priliva stranih direktnih investicija, oporavka vodećih indikatora crnogorske ekonomije, kakvi su platni promet, promet u maloprodaji, industrijska proizvodnja.
I dok u vladajućoj koaliciji smatraju da je crnogorska ekonomija pokazala vitalnost, u opoziciji tvrde da se ekonomija nalazi pred kolapsom i predlažu da Crnu Goru pomognu oni koji su nelegalnim putem došli do velikog novca. Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene.
Para ima, ne treba da uzimamo od zarada medicinskih sestara, profesora, nastavnika, dobrih, poštenih radnika, univerzitetskih profesora, nego od lopova, tajkuna i mafijaša. Da im zaplijenimo imovinu, da im uzmemo pare koje su izdjeli na privatne račune, milijarde su u pitanju. I dajte da uložimo i u budžet, i u razvoj, i u socijalu, i da jednom završimo tu priču. Je li Putin to radi u Rusiji? Izvolite, nađite i vašeg Putina.
Zdravstvene vlasti proglasile su epidemiju novog gripa u Crnoj Gori, mada takva odluka nije povukla nikakve posebne mjere. Broj oboljelih se povećavao, a uprkos kampanji odziv za vakcinaciju bio je mali čak i među medicinskim osobljem. Nisu pomogla ni uvjeravanja iz Instituta za javno zdravlje kako je naša vakcina bezbjednija od one koju je vratila Amerika, iako je riječ o istom proizvođaču. U poplavi oprečnih informacija, prosječan građanin je zbunjen i preplašen, ocijenila je komunikolog Milica Kadić-Aković.
U ovoj kampanji Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje fokusirali su se isključivo na širu javnost, a nikako na to da podignu svijest u redovima medija. I upravo zbog toga, ne samo da je šira javnost zbunjena, nego prethodno su zbunjeni i sami mediji, tako da su slali različite poruke. Čim se šalju različite poruke, to stvara u široj javnosti snažne konfuzije, a konfuzija rađa strah.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ove sedmice intenzivna i bila rasprava na parlamentarnom odboru za odbranu i bezbjednost, nakon što poslije vladine verzije zakona o vojsci nije bilo jasno ko će nadzirati, a ko kontrolisati oružane snage Crne Gore. Vlada je amandmanom na postojeći zakon o vojsci predložila da se funkcija kontrole izmjesti iz parlamenta i povjeri Savjetu za bezbjednost, što je izazvalo negativne reakcije u opoziciji, ali i u manjoj članici vladajuće koalicije. Tim povodom razgovaramo sa Goranom Danilovićem, članom odbora za bezbjednost i obranu iz Nove srpske demokratije. Da li očekujete da će vladina verzija zakona o vojsci, na koju ozbiljne rezerve ima opozicija pa i SDP, ipak biti usvojena, ili će DPS uvažiti amandman svog koalicionog partnera koji predviđa da se naglasi kontrolna uloga parlamenta u odnosu na oružane snage, a koja izvorno proizilazi iz samog Ustava?
Pokušaj da se izmjesti nešto iz skupštine i da se savjet uvede kao nadzorno i kontrolno tijelo prosto nije ozbiljan. Ja smatram, ukoliko SDP slučajno ne odustane od svog amandmana, da ćemo ipak uspjeti da vratimo u igru ono što nam po Ustavu pripada.
Vi ste, gospodine Daniloviću, na odboru prokomentarisali kako bi usvajanje postojeće verzije zakona koja predviđa prenošenje kontrolne uloge Skupštine na Savjet za odbranu i bezbjednost, koji čine predsjednici države, Skupštine i Vlade, praktično značilo jednopartijsku kontrolu nad odbranbenim snagama, a ne njenu veću efikasnost. Ako je takva namjera Vlade, kako vi smatrate, nije li to malo paradoksalno s obzirom na to da bi poslije prijema Crne Gore u predvorje NATO-a trebalo očekivati veću civilnu kontrolu vojske, a ne njeno smanjenje?
Meni se čini da posljednjih 6 mjeseci je očigledna namjera Demokratske partije socijalista da što je moguće više kontrolnih mehanizama stavi pod svoju direktnu nadležnost i da se izbjegne čak i pouzdani koalicioni partner SDP. Ovo što se dogodilo u posljednjem nastupu Demokratske partije socijalista, odnosno resornog ministarstva koje je željelo da nam kao parlamentu i parlamentarnom odboru prosto otme nadzor i da ga prebaci u savjet gdje SDP nema nikakve šanse, onda se stiče utisak da oni, bez obzira što ih ti putevi u integracije dodatno obavezuju da stvar demokratizujemo do kraja i da sve stavljamo pod oštru lupu parlamenta i civilnog sektora, da oni u stvari žele suprotno tome. I ono što mene zbunjuje, oni se uopšte ne plaše suda, ni javnosti, ni međunarodne zajednice.
U Ministarstvu odbrane su odbacili opaske da bi nova verzija zakona značila dodatno zatvaranje armije kao institucije u čiji rad javnost ne bi imala potpuni uvid. Sa druge strane, ministar Vučinić je rekao da u zakonu o vojsci nema mjesta za rješenja koje ste vi predložili, po kome bi se birao poseban ombudsman za sektor bezbjednosti, a koji bi sprječavao zloupotrebu ljudskih prava zaposlenih u tom sektoru. Kakav je vaš komentar na to?
Ono što sam predložio je dobra preporuka i nešto što poznaje savremeno evropsko zakonodavstvo, s tim što mi ne odustajemo tako lako. Evo, za informaciju vašem radiju i vašim slušalcima, već danas sam imao razgovore s kolegama unutar opozicije i predložio im da u tehničkom smislu sastavim jedan takav predlog, da izvršimo sve neophodne predloge izmjena i dopuna, te da budemo zajednički moguće akteri predloga izmjena koji će omogućiti specijalizovanog zaštitnika ljudskih prava za sektor bezbjednosti. Prosto nije sve jednako i nije sve isto, treba naglasiti specifičnost snaga bezbjednosti, toga koliko se u okviru tog dijela sistema znaju narušiti ljudska prava i slobode pod izgovorom da prosto tako treba i da komandna odgovornost tako zahtijeva, treba iščitati malo trenutnu međunarodnu praksu i vidjeti da nećemo otkriti toplu vodu ukoliko uradimo takvu stvar. Ja smatram da je to dobro rješenje, da taj specijalizovani zaštitnik ljudskih prava u toj oblasti, odnosno ombudsman, je potreba Crne Gore, kao što vjerujem da je njena potreba i danas, odnosno potreba skupštine, odbor za nadgledanje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. I ako uradimo sve te stvari, onda ćemo imati jedan zaokružen okvir zakonski neophodan za valjanu borbu protiv korupcije, protiv kriminala i protiv ugrožavanja ljudskih prava i sloboda u sektoru bezbjednosti. Sve to prosto čini mi se neophodno u Crnoj Gori da bismo na kvalitetan način radili svoj posao. Smatram da ne treba čekati čak ni redovno zasjedanje parlamenta i o tome sam danas sa kolegama iz opozicije malo razgovarao. I čini mi se da smo vrlo blizu toga da ćemo prije redovnog zasjedanja u martu ili u januaru, izvjesnije u februaru, predložiti jedno vanredno zasjedanje parlamenta na kojemu će se naći između ostalih i ovaj prijedlog o kojemu sam govorio, a potrudit ćemo se iz Nove Srpske demokratije da istovremeno u taj set zakona koji bi se ticali snaga bezbjednosti i poštovanja ljudskih prava i sloboda predložimo i zakon o otvaranju tajnih dosijea.
Kada je riječ o poštovanju ljudskih prava u sektoru bezbjednosti, aktuelna su pitanja policijske torture nad pritvorenim licima, gdje se kao drastičan pominje slučaj Pejanović. Također, učestala su u posljednje vrijeme na Odboru za obranu i bezbjednost bila konsultativna ili kontrolna saslušanja direktora uprave policije kao i Agencije za nacionalnu bezbjednost, a na kojima se pod lupu stavljao rad tih institucija koje čine okosnicu državnog aparata. Koliko skupština tu zaista ima efektivnu kontrolu i moć da mijenja stvari ili imamo samo puko poštovanje procedure bez suštinskog značaja?
Demokratska partija socijalista uglavnom iz formalnih razloga radi ovakve stvari. Prosto negdje se zbrajaju kontrolna saslušanja, akcije nadležnih skupštinskih odbora i šalje informacija da je sve u redu. Međutim, suštinski je stvar mnogo drugačija. Očigledne prekršaje, očigledne propuste u organima bezbjednosti u Crnoj Gori, reklo bi se da to ne interesuje Demokratsku partiju socijalista, nego je bitno samo da se pošalje informacija. Dogodilo se saslušanje, saopšteno je iz odbora da su svi radili svoj posao kako valja i jedva se čeka da se stvar završi i gurne strane. Međutim, važno je u cijeloj ovoj priči da ne izostane interesovanje javnosti i sve što radimo u opoziciji je da uključimo javnost i civilni sektor. Zajedno nekako i skupa na kraju ćemo primorati, bez obzira kakva većina bila u pitanju, tu većinu parlamentarnu da i sama počne da kažnjava po znacima navoda ili bez njih one koje zloupotrebljavaju svoje položaje u sektoru bezbjednosti, jer drugačije neće moći. Ne može se ni u kom slučaju prihvatiti da je normalno da neko bude pritvoren, a da potom kao pritvorenik doživi užasno batinanje koje se graniči sa najnecivilizovanijim odnosom prema zatvorenicima i da potom imate ili čutanje ili nikakvu reakciju, nikakvu sankciju od strane nadležnik. To su za sada ogromni problemi. Reklo bi se da DPS je negdje na početku. Oni žele da simuliraju demokratiju, opozicija želi suštinski da se stvar promijeni. Imamo jedan sistemski problem, reklo bi se, vrlo ljubomorno se čuva mjesto predsjedavajućeg odbora za bezbjednost i odbranu. Strogo se vodi računa da se uvijek ima većina za bilo šta i smatram da će vrlo brzo doći vrijeme kada će Demokratska partija socijalista shvatiti da sve to na čemu mi insistiramo, prije svega na tome da odborom predsjedava opozicionar, da se možda uvede paritet među poslanicima, je dobro za njih, jer kad tad, koliko god bili uspješni ili manje uspješni u vršenju vlasti, morat će kormilo da prepuste nekome drugome i danas kao vlast se bore za sebe, sjutra kao opoziciju. Što to prije shvate, prije će nam svima biti bolje.
Bio to Goran Danilović, član parlamentarnog odbora za bezbjednost i obranu iz Nove Srpske demokratije.
Slobodna Evropa.org.
Slijede priče iz regiona, najprije idemo u Bosnu i Hercegovinu, u atomskom skloništu kod Konjica, građenom za Josipa Broza Tita, na dubini od 385 metara, uskoro će biti održan spektakl koji je proglašen kulturnim događajem Evrope za 2009. i 2010. godinu. U tom fascinantnom objektu u okviru Bijenala, umjetnici iz čitavog svijeta stvarat će i izlagati svoja djela. Prostora za to imaju, jer je Titovo tajno zapovjedničko mjesto košta stalo ni manje ni više nego 5 milijardi američkih dolara. Više ćemo čuti od Mirsade Ćosić.
Međunarodni bijenale savremene umjetnosti Arkan Ground, koji je proglašen kulturnim događajem Europe za 2009. 2010. godinu, održat će se u Titovom vojnom skloništu zvano Mark Atomska ratna komanda, koji je bivša Jugoslovenska narodna armija gradila u Konjicu u periodu od 1953. do 1979. godine. Ovo veliko priznanje Vijeća Europe dobili smo upravo na osnovu izvrsnog programa koji smo zajedno sa partnerima iz Srbije i oba BH entiteta napravili, a to je projekat koji se temelji na toleranciji i svim vrijednostima koje cijeni Europa, istakao je direktor Bijenala Edin Hozić.
Ovo je jednostavno prilika da se u tom objektu koji je sam po sebi fantastičan, sigurno izaziva veliku radoznalost kod svih koji čuju za njega, desi takvo jedno Bijenale koje bi ono promijenilo sigurno dosta stvari.
Podsjećamo, objekat Ark nalazi se na površini od 6500 metara kvadratnih, ima više od 100 prostorija i sačuvan gotovo sav inventar. Jedan od inicijatora Bijenala, poznati BH umjetnik Jusuf Hadžifezević.
Ovo je najveći depo koji sam ja vidio u životu. I kad sam ja to vidio i pročitao koliko je to veliko, onda sam skontao da je bilo preveliko za jednog umjetnika, stvarno. I onda sam skontao da to može da bude jedna početna odskočna daska za pokazivanje i za prezentaciju bosansko-hercegovačke umjetnosti i umjetnosti sa Balkana i da jednostavno se na taj način uključimo u evropska i svjetska zbivanja umjetnosti.
U okviru programa inauguracije projekta Internacionalno bijenale savremene umjetnosti Arkan Ground upriličena je posjeta ovom fascinantnom objektu, a među umjetnicima je bila i Borka Pavičević, direktorica Centra za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda.
Mene to naravno zanima jer tokom svih godina BITEF-a, a i sad u Centru za kulturnu dekontaminaciju, jedan od osnovnih, kako kažem, ideja vodilja je upravo to. Igrati, odnosno praviti umetnost u prostoru i u kontekstu u kome može da se na tom mestu kreira u odnosu i na to mesto i na jedan istorijski vremenski kontekst.
Uz Hadžifezovića, selektori Bijenala su i Branko Dimitrijević, kustos Muzeja savremene umjetnosti iz Beograda, i Petar Čuk, istoričar i kritičar iz Podgorice. Za gospodina Dimitrijevića sklonište Ark je najčudnije mjesto u kojem je do sada bio i ostavlja otvorena mnoga pitanja, ali i činjenicu da bi moglo postati vrhunska atrakcija.
Kad vidite ovakav prostor koji ima tako fascinantnu istoriju i tako fascinantno izgleda, jel da, koristiti ga isključivo kao nekakav izlagački prostor je potpuno besmisleno. Znači, on sam po sebi je jači na neki način od umetnosti. Ali naravno da postoje u savremenoj umetnosti različiti pristupi, različite mogućnosti, znači da li bi ovo moglo da bude nekakav muzej umetničkih intervencija u datom prostoru kakav je on trenutno sada, naravno, pošto se on ne smije ni nekoj način ni dirati, ili bi to bio ovaj umetnici brali neko vrste istraživanja ovoga samoga mesta. Znači, tu sad treba da prosto u nekom razgovoru izađe jedna ideja, ali to će biti veoma težak posao, jer sam ovaj prostor već ima dovoljno veliku snagu i ovaj svaki dodatak njemu je nešto što treba vrlo obazrivo raditi.
Istoričar i kritičar iz Podgorice Petar Čuković naglašava da ovaj značajan projekat donosi rehabilitaciju Sarajeva kao umjetničkog regionalnog centra.
Jedna zgodna prilika da umjetnici, polazeći od svojih ideja, sve nas uvedu u neko polje saznanja koje je dragocjeno da bismo razumijevali naše živote uopšte.
Kulturni događaj Europe za 2009. 2010. godinu prilika je za promociju prirodnih potencijala Konjičke općine, smatra načelnik Emir Bubalo.
Prije svega zahvaljujući Edi Hoziću koji je došao na ideju da organizuje svjetsko bijenale u Arku. Mi smo sad prilike se oduševili tom idejom.
Objekat Ark prvenstveno je namijenjen zaštiti od nuklearnog rata, a konstruiran je da može izdržati nuklearni udar od 30 kilotona. Maksimalni smještajni kapaciteti su za 350 osoba, a bio je ratna vojna tajna sve do 90. godina. Za njegovu gradnju utrošeno je oko 5 milijardi američkih dolara, što ga je uz aerodrom Željeva kod Bihaća i luku Lora u Splitu svrstalo na listu najvećih investicija u bivšoj Jugoslaviji. Međunarodni bijenale biće u znaku uzbudljivog dijaloga umjetnika širom svijeta, koji će u posebnim uvjetima na dubini od 385 metara ispod zemlje stvarati i izlagati svoja djela. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nekoliko dana uoči Božića u Hrvatskoj gradovi su skromno okićeni, a ljudi bez potrošačke euforije. Ankica Barbir Mladinović prenosi nam dio atmosfere zabilježene prije podne na glavnom zagrebačkom trgu, gdje su najraspoloženiji bili kraljevi ulice, najpoznatiji hrvatski ulični pjevači.
Ovaj život brzo juri, mi ne trzamo, neka note samo lete, mi se ne damo. Kišne kapi, golubovi, s njima pjevamo, život vam se s nama mijenja jer ga farbamo. Život vam se s nama mijenja jer ga farbamo.
Ovo, pa ovo sam ja, Hadži, mi smo Kraljevi ulice, 22 godine smo tu na cesti u Zagrebu, sviramo. Zabavljamo ljude na Jelačić placu i evo i ove godine isto tako.
Kako vam se čini raspoloženje u oči ovog Božića?
Nikad gore, ozbiljno. Pa vidi se, znate što ljudima jednostavno nema šopinga, nema, ljudi su se navikli, su, postali smo trgovačko društvo, kad nema se love, svi su tužni i deprimirani.
Gospodine Pajo.
Ja mislim da smo mi ranije godine bilo malo u histeriji šopinga i svega toga. Da smo ove godine možda, rekao bih, ljudi su malo oprezniji, ali da je to možda bliže onoj pravoj mjeri odnose prema Božiću.
Ove velike pšenice po 10, pušliki po 10, ovi po 30 aranžmani.
Pa to nije skupo?
Pa nije skupo, ali kad ljudi nemaju, gledaju za jesti da si kupe, a drugo kak budu mogli.
Evo, bar imamo tu Kraljeve ulice.
Ah, da, bar to, da. Pa me se neko zabavlja.
Nekad, znate kak se nekad lepo sviralo, božićne pjesme, svašta, sad je zatišje, ništa. Ne, pa nema, džepovi su prazni, tu nemaš kraj.
Točno se osjeća da se nema novaca i da je država u banani, kako bi rekao naš bivši premijer Sanader, upropastio nas je do kraja.
Kako inače vam se izgleda atmosfera uoči Božića, da li je vesela, da li je...
Nula bodova, ništa se ne radi, ništa se ne prodaje, ljudi nemaju novaca.
Ovo Božić je jako slabo. Ozbiljno vam kažem, ništa ne ide, ali trudimo se, zima je tako. Ma prodajemo šipka malo, kivija, ananas, tako. A osjeti se, da, osjeti se puno krize.
4 kune, novine, 4 kune, novine, hoćete vi jedna. 4 kune, Bandić pao na ledu, Bandić pao na ledu, 4 kune, novine.
Više od tragikomične scene zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, kad je ovih dana u predizbornoj predsjedničkoj kampanji u Brčkom, boreći se za glasove Hrvata iz BiH, pao na zaleđenoj spomen ploči poginulih pripadnika HVO-a, te bosi na koljenima gotovo suludo nastavio gurat doneseni vijenac, Zagrepčane ovih predbožićnih dana puno više zanimaju i uznemiruje najnovija vijest o poskupljenju struje i plina, što ih čeka od prvog dana nove godine.
A čujte, ja sam si proračunao, to bom imam grijane na plin, to će mi doći na 400 kuna mjesečno više. Pogotovo sad kad je sezona grijanja, jak zima, ne, i sve skupa. To sve skupa, onda sad struje još isto 10%. Ne, sad vjerujem da bo plin 13%, da li će biti tak, ako ne bo više, kako su reke 15-20. Umjesto ove božićnice, pa skupljenje, da.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Od ponoći bez viza u zemlje Europske unije. U glavnom gradu Crne Gore ponovo pada snijeg. Nevrijeme zaustavilo vozove ispod La Manša. Ban Ki-moon zadovoljan dogovorom na samitu o klimatskim promjenama u Kopenhagenu. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovičević, poštovani slušalci, bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 19. decembarskog dana. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.